kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni Jumatano ya tarehe 15, mara baada ya heka heka za siku ya wapenda nao, tunakualika tena katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi mtoto wa Ligongo.
Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili kuwa nasi kwa takriban dakika 30 katika VOA Express. Siku ambayo tumekuandalia kama ilivyo desturi yetu, mambo tofauti tofauti kutoka pembe mbali mbali duniani kote, ikiwa ni pamoja na habari iliyochipuka upya sasa hivi kwamba rais mpya wa Afrika Kusini ni Cyril Ramaphosa, baada ya kura ambayo imepigwa katika bunge la nchi hiyo. Idi Ligongo, unajua.
Naam, na vile vile bado nchini Kenya, swala la yule mwanasheria Joshua Miguna Miguna bado linaendelea kushika vyombo mbalimbali vya habari hii leo, ikiwa mahakama ya juu ikisema kwamba kulikuwa na ukiukwaji wa sheria, kumnyang'anya uraia wake, hali kadhalika kumnyang'anya vile vile na pasi ya kusafiria. Hayo tutasikia mengi tu, lakini hoja kwa hoja nazo zipo leo siku ya Alhamisi. Tunakuletea ule muziki ambao ulitamba enzi hizo. Kama kuna kazi basi, kama huna kazi basi, naamini kabisa utakuwa huko pia mkao wa kula kabisa kujua leo tumekuandalia nini. Lakini katika hoja kwa hoja, watu wanazungumziaje swala la Miguna Miguna?
Mahakama kuu inafanya kazi kizi yake, na wengi wamechukulia kwamba inafanya kazi wazi na kwa haki, lakini serikali imekuwa ikienda kinyume.
Naam, basi ni hayo tu katika hoja kwa hoja. Moja kwa moja tuangalie swala hili kufuatia hatua ya wakili wa upinzani aliyefurumushwa nchini Kenya, Miguna Miguna, kuwasilisha kesi Jumanne katika mahakama kuu jijini Nairobi kutaka serikali kumrejesha nchini humo, pamoja na kutaka vyeti vyake vya usafiri kurejeshwa. Mahakama imeipatia serikali ya Kenya kwamba ilikiuka sheria kumfurumusha wakili huyo. Na kwa mengi zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, tupashe juu ya swala hili.
Jaji wa mahakama kuu Luka Kimaru akitoa uamuzi huo amesisitiza kuwa serikali ya Kenya ilikiuka sheria wakati ilipomfurushia wakili huyo Canada kwa kauli kuwa hakuwa na uraia wa Kenya. Luka Kimaru aidha amemwagiza mkurugenzi wa idara ya uhamiaji nchini Kenya, Gordon Kihalangwa, kurejesha vyeti vya usafiri vya wakili huyo mahakamani chini ya kipindi cha siku 7. Otiende Amolo, ambaye ni mojawapo wa mawakili waliowasilisha kesi mahakamani kwa niaba yake, anaeleza kuwa sheria ni sharti ifuatwe na kila mtu.
La kwanza, tuna katiba ya Kenya. Hiyo katiba lazima itiliwe manani, na hiyo katiba lazima iheshimiwe hata na rais na waziri na mkurugenzi wa polisi na wale wote. La pili, tunataka kila Mkenya, awe rais awe nani, awe anafuata sheria. Ikiwa mahakama imetoa uamuzi, huo uamuzi lazima ifuatiliwe.
Hata hivyo, wakili Edwin Sifuna anaeleza kuwa serikali haina chaguo jingine kando na kufuata agizo la jaji Luka Kimaru.
Iwapo watazidi kukaidi maagizo ya mahakama, basi itabidi Wakenya wenyewe wajitokeze ili wasimamie sheria na katiba ambayo walijipa wenyewe.
Miguna Miguna alifurushwa nchini Kenya kwa kushiriki katika hafla ya kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga Januari 30 kwenye bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Na muda mfupi tu baada ya maamuzi ya jaji Luka Kimaru, mawakili wamefanya maandamano jijini Nairobi kulalamikia hatua ya viongozi wakuu katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kupuuza maagizo ya mahakama.
Sheria ifuatwe.
Mahakama hiyo imempata mkurugenzi wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa, mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti na inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na hatia ya kupuuza maagizo ya mahakama hiyo. Hapa mawakili Charles Kanjama na Ochieng Gor wanaeleza.
Tunataka kila mtu atii sheria na maagizo ya mahakama yafuatiliwe.
Lazima watu waheshimu sheria za mahakama. Tusipoheshimu hizo sheria, tutakuwa na fujo, na fujo hatutaki.
Haya yanajiri wakati chama cha Rais Kenyatta Jubilee kimemwandikia jaji mkuu David Maraga barua ya kulalamikia kile wanachokiita kuwa ni hatua ya baadhi ya majaji kutoa uamuzi ambao unalemaza juhudi za serikali. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa jiji la Nairobi hapo nchini Kenya. Kwa hayo na mengine mengi, msikilizaji, unaweza kufuatilia katika matangazo yetu yajayo, hususan yale ya saa 1:30 saa za Afrika Mashariki hivi leo. Tukitoka Kenya, tunavuka mabonde na milima, tunasafiri moja kwa moja mpaka Afrika ya Kusini. Habari za hivi punde zinaeleza kwamba kiongozi wa chama cha African National Congress, Cyril Ramaphosa, amedhibitishwa na bunge la nchi hiyo ya Afrika Kusini kama rais mpya. Kura iliyopigwa muda mfupi uliopita imempa usukani mwanasiasa huyo, hata ingawa imesusiwa na baadhi ya wabunge wa upinzani. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mwanahabari wa kujitegemea Christine Esipisu, na kwanza kabisa nikamuuliza ni nini ambacho kinajulikana sasa hivi kumhusu Cyril Ramaphosa, rais ambaye ndiye rais kiongozi mpya wa Afrika ya Kusini.
Rais Cyril Ramaphosa sana sana amejulikana katika siasa ya chama kikuu cha ANC, na pia ni mfanyabiashara hasa katika masuala ya wanyama porini. Anajulikana pia ni mfanyabiashara maarufu sana katika nchi hii.
Na Christine, sasa wale wanaosikiliza watajiuliza, je, tofauti kati ya Zuma na Ramaphosa ambaye amekuwa ni makamu wake ni ipi kisiasa? Kutatarajiwa nini kipya kati sasa wakati Ramaphosa anapochukua usukani wa urais?
Rais wa hivi sasa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni mtu ambaye anajulikana kuwa hachezi na kazi yake, hasa ikija katika mambo ya ufisadi. Yeye ni mtu ambaye hashughuliki na hataki kuwa na marafiki ambao wametajwa katika ufisadi mbalimbali katika nchi hii, na ambao waweza kuleta makampuni mbalimbali kuanguka. Ilionekana na alisema kwamba katika hotuba yake ya kwanza yeye hata kubaliana na ufisadi ambao umekuwa ukiendelea na wale watu ambao wamehusika katika ufisadi, na watu wengi waliona ni kuwa alikuwa analenga hasa marafiki au cronies katika lugha ya kimombo wa aliyekuwa rais Jacob Zuma.
Na kumalizia kwa haraka haraka, Christine, hebu tueleze kujiuzulu kwa rais Zuma kulipokelewaje na wananchi wa kawaida, na vile vile tueleze kuhusu huyu Ramaphosa. Je, sasa anapounda serikali ataunda serikali mpya au pia atawahusisha wale ambao, kwa mfano, mawaziri ambao walikuwa kwenye baraza la rais Jacob Zuma?
Maoni kutoka kwa wananchi wa kawaida, wengi wao walikuwa na furaha hapa nikiweza kusema hayo, kwa sababu wengi wale ambao niliweza kuzungumza na wao na kuweza kukutana nao mitaani wamefurahishwa na habari ya kuwa mwishowe aliyekuwa rais Jacob Zuma aliona kwamba ni vizuri, hasa kutokana na vile chama tawala cha ANC kilikuwa kimesema kwamba kitaweza kuungana na vyama vya upinzani ili kuweza kuwa na mjadala bungeni na kumuondoa.
Naam, shukrani. Ni Christine Esipisu, huyu mwanahabari wa kujitegemea akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji la Johannesburg, Afrika ya Kusini. Idi Ligongo, haya ni mambo ambayo yamekuja kwa wingi, kwa ukwasi, katika saa chache tu zikifuatana, kujiuzulu kwa Zuma, kuchukua mamlaka kwa huyu Ramaphosa, kujiuzulu kule upande wa juu kwa yule waziri mkuu wa Ethiopia, naye pia tumepata habari hizo. No. Ni mengi sana na vile vile kifo cha Morgan Tsvangirai
katika saa chache ambazo zimepita, japokuwa suala hili la Jacob Zuma lilikuwa linafahamika kwamba litatokea, kwa sababu hata kama yeye asingejiuzulu, basi leo hii tulikuwa tunatarajia kusikia ile kura ya kutokuwa na maoni. Lakini hili lingine la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, limeshtusha watu wengi. Kwa nini? Kwamba anaondoka madarakani katika hali ambayo, kama unavyojua, Ethiopia sasa hivi inakabiliwa na hali ya kukosekana uthabiti, hasa katika swala zima la masuala la siasa. Na kifo vile vile, kama ulivyozungumza, cha Morgan Tsvangirai, japokuwa ndio ripoti zilitoka kwamba alikuwa ni mgonjwa sana wiki chache zilizopita, lakini pia ni jambo ambalo limeshtusha kwa kweli katika bara la Afrika.
Ni habari ambazo tunaweza kusema zimekuja kwa fujo tangu jana tulipokuwa tunaondoka hapa studio. Hatukuwa tunatarajia mengi hayo yatafuatana moja kwa moja hivyo, lakini ndivyo hivyo. Hali ya habari kutoka Afrika inaonekana ni mengi, lakini wasikilizaji wanaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na kupata kuelewa hata zaidi.
Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Barabara kabisa kutoka chumba chetu cha habari. Ni kama ambavyo mmesikia katika utangulizi wetu hapo kwamba kiongozi wa chama cha African National Congress ANC Cyril Ramaphosa amethibitishwa kwamba na bunge la Afrika Kusini kwamba yeye ndiye rais mpya wa nchi hiyo. Kura iliyopigwa muda mfupi uliopita imempa usukani mwanasiasa huyo, hata ingawa imesusiwa na baadhi ya wabunge wa upinzani. Kama kiongozi wa chama, wadhifa huo aliuchukua Desemba mwaka uliopita, Ramaphosa ndiye aliyestahili kuchukua usukani kulingana na kanuni za chama cha ANC. Kuchaguliwa kwa Ramaphosa kunajiri siku moja baada ya rais aliyegubikwa na utata kujiuzulu hapo jana. Jacob Zuma mwenye umri wa miaka 75 alijiuzulu kufuatia shinikizo kutoka kwa viongozi wa ANC ambao waliamua kumuondoa mamlakani baada ya utawala wake kugubikwa na kashfa kadhaa za ufisadi na vile vile kudorora kwa uchumi.
Mahakama Kuu ya Kenya iliamuru kwamba kupelekwa uhamishoni kwa mwanasheria machachari wa nchi hiyo Miguna Miguna ni kinyume cha sheria. Akitoa uamuzi huo, jaji Luka Kimaru ameiagiza serikali kupeleka mahakamani hati ya Miguna Miguna ya kusafiria katika kipindi cha siku saba. Miguna alilazimishwa kwenda uhamishoni wiki iliyopita baada ya kukamatwa na kushikiliwa na polisi kwa siku nne. Hii ilifuatia shutuma kwamba alihusika katika uapishaji wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga. Serikali ilikuwa imetetea kitendo chake cha kumondoa Miguna Miguna nchini Kenya na kusema wakili huyo alikuwa ameukana uraia wake na alikuwa hajatoa taarifa kuwa ana uraia wa Canada. Kwa sasa Miguna yuko mjini Toronto, Canada, na ameeleza nia yake kurudi Kenya haraka iwezekanavyo ili kuendeleza kushinikiza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuachia madaraka na kuitisha uchaguzi mpya.
Na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amejiuzulu. Kituo cha television ya taifa kimesema hivi leo Alhamisi kwamba Haile Mariam amewasilisha barua ya kujiuzulu nafasi zote mbili alizoshikilia za waziri mkuu na mwenyekiti wa chama tawala cha EPRDF. Haile Mariam mwenye umri wa miaka 52 ametumika kama waziri mkuu tangu mwaka wa 2012 wakati alipoteuliwa mwezi mmoja baada ya kifo cha kiongozi aliyetangulia Meles Zenawi. Ethiopia imepitia kipindi cha vurugu za kisiasa tangu wimbi la maandamano dhidi ya serikali mwaka 2016 na vile vile kuchochea maafisa kutangaza hali ya dharura.
Basi tukiwa tuko ndani ya matangazo ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea kuangalia hoja kwa hoja. Na baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa uamuzi kuwa kufurushwa nchini kwa mwanasheria wa upinzani Miguna Miguna hadi nchini Canada ni kinyume cha sheria, tumezungumza na raia wa Kenya Cynthia Shicks, William Lusinge na Joseph Maura na kuwauliza hoja zao juu ya kutokana na shauri hili la mahakama.
Nafikiri mahakama kuu ina haki ya kufanya kazi yake kisheria, lakini wakati mwingine ninafikiri pia ni vizuri kuangalia maslahi ya umma, kwa sababu ikiwa mtu pengine alikuwa anachunguzwa kwa makosa ambayo ni makosa ya uhaini yanayohusiana na madai ya uhaini, alikuwa ametishia ya kwamba ataweza kuongoza kampeni kubwa ya kuweza kuchoma picha za rais. Mahakama ya Kenya wakati kama huu inakufanya maamuzi yake, hasa kuhusiana na kusuka na migogoro hii ya kisiasa baina ya serikali na upande wa upinzani, ni lazima pia iweke maanani ama itilie maanani maslahi ya amani ya kitaifa na pia wananchi kwa jumla.
Labda kuna kitu ambacho hatuelewi baina ya serikali na mahakama kuu, ama pia ni ishara kwamba hivi vyombo viwili ama hizi asasi mbili za jamii hazifanyi kazi pamoja. Inaonyesha kwamba mahakama kuu inafanya kazi kivyake, na wengi wamechukulia kwamba inafanya kazi wazi na kwa haki, lakini serikali imekuwa ikienda kinyume tangu ilipo mahakama ilipokuwa inaendelea kutoa zile labda asilie vituo vya runinga vifungulie, na serikali ikiwa inaenda kinyume. Kwa hivyo hii ni mojawapo pia hatua kuonyesha kwamba pana mvutano baina ya serikali na mahakama kwa jumla, na pia inaonyesha labda kuna yale maswala ambayo tunasema pana hali ya serikali kuweza kutumia nguvu na kutokuwa na ule uhuru wa kuweza kufuata sheria jinsi katiba inavyosema.
Judiciary kuna wakati mwingi inaegemea miguna, kwa sababu ingeonekana kwa sababu ile shida ilikuwako ndani ya hiyo chama alikuwako naye National Resistance Movement. Yeye alijitangaza kuwa mkubwa wa hiko kikundi, naye waziri wa usalama katika nchi hii ya Kenya akasema hiko kikundi ni haramu. So ndio unaona saa hizi ni lazima wangetoa huyo general wa NRM hapa kwa sababu ya usalama wa nchi.
Haya basi, ndivyo hivyo mambo yalivyo katika hoja kwa hoja. Hawa wamekuwa ni William Lusige, Joseph Mwaura na Cynthia Shicks, wakizungumza na mwenzangu Harrison Kamau kueleza mawazo yao kuhusiana na hali ya kisiasa katika nchi ya Kenya. Idi Ligongo, naona ni time mwafaka sasa kupata ngoma.
Naam, na leo ni Alhamisi, mara nyingi tunagonga zile ngoma ambazo
za before. Zile
za before. Nimeipenda hiyo. Unajua sio kutumia lingine za before.
Za before kabisa.
Anaitwa Sophia George, yeye anakuambia gali gali. Enzi hizo siko nasema jamani chuka lidole. Hata tulikuwa tujitana naimba nini.
Sasa kitu kipia mambo hayo.
Young man, you're too girly, girly. You just a flashy, girly, whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flashy, girly, whirly. He have one up here, one down there. One in a lover, one down a veer. One she's a lawyer, one she's a doctor. One where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. He have one up north and two down south. One a sell cigarettes and the one about God. Hey. Young man, you too girly, girly. You just a flash, you tell me girly. Young man, you too girly, girly. You just a flash, you tell me girly. He have one a go a school, one grand fool. Soon he have one every time he says she think a she rule. One she a nurse, he say a she come first. The other night, them going out, them pick her new first. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them are far. One get she dead, two one fresh, she fresh. She and him a drink no other milk. But Betty, you too girly, girly. You just a flash, you tell me whirly. Young man, you too girly, girly. You just a flash, you tell me whirly. You too girly, girly. You just a flash, you tell me whirly. Young man, you too girly, girly. You just a flash, you tell me whirly. You take a flash, you tell me where.
Haya basi, msikilizaji, ni kibao hiko kutoka kwake Sophia George, anakuambia gali gali.
Nikusemaje hivyo hidi lakini?
Unajua wimbo nakumbuka nikiwa mdogo sana. Watu walikuwa naimba tu, tunaimba kwa Kiswahili. Jamani chugali dole, hata huyo anajua mtu anaimba nini. Unajua umombo sio mchezo bwana.
Si mchezo najua. Lakini tuelewe tusielewe wanasema nini, lakini wimbo wenyewe nasikia miondoko hiyo ya reggae ni inaingia vizuri sana.
Naam, mambo ni matamu kabisa ndani ya VOA Express, ikiwa ni Alhamisi tulivu kabisa. Tukisonga mbele, BMJ, tunaelekea wapi hivi sasa?
Naona tuende moja kwa moja mpaka kule Mombasa. Wajua hidi mambo huwa yanageuka yakawa ni tofauti na mawazo ya kawaida. Mm-hmm. Ulifikiria kwamba unaweza uchafu unaweza kukutengenezea pesa, yani takataka iwe kwamba takataka inakuja kuwa ni pesa.
Hilo neno lenye tu takataka utaki kulisikia.
Sikiliza haya sasa. Katika kama una kazi video, tunaangazia kijana mmoja kule mjini Mombasa nchini Kenya ambaye amegeuza shughuli za kuokota takataka na kuifanya kuwa ni biashara. Huyu anajulikana kama Mike Kiwo, mwenye umri wa miaka 26, ambaye ameanzisha kampuni yake ya Polycare Cleaners, na anatoa huduma hiyo ya kuokota takataka majumbani, kusafisha maofisi na vile vile kufanya huduma za kurembesha mazingira ya kuishi. Kwa sasa ameajiri vijana wenzake na anategemea biashara hiyo katika kujipatia kipato. Na mwenzetu kule Mombasa, Salma Muhammad, amezungumza naye. Hebu tusikie anasemaje kuhusu biashara hii.
Okay, naitwa Michael Kiwa, nafanya kazi na Polycare Cleaners ambapo ilianza 2017. Katika waste management, huwa tuna usafi mara mbili. Usafi kwa maofisi na usafi kwa nyumba. Huwa tunaenda kwa maofisi tunafanya usafi, alafu kwa nyumba za watu pia na kwa my estate. Tunafanya uchafu wao, tunawakotea na kwa clean kabisa. Kwa saizi huwa tunachukua takataka kwa nyumba na tunatupa mali huwa zinatakana kutupwa. Mali huwa iko imehalalishwa na shirika la mazingira uchi zinema. Okay, kwa sasa kitu ambacho huwa tunafanya sana sana, wateja wetu huwa tunawapatia pipa la takataka. Hapo lipo la takataka ni la chuma na lina kaa muda mrefu. Lipo utakuwa na takataka zako hapo, alafu sisi tunahakikisha kwamba likijaa tu unaja kuchukua. Kuna mara tatu kwa wiki, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Lakini tamaa yote ile kama limejaa unatupigia simu na dakika hiyo tumefika tunachukua tunapeleka kutupa. Kwa sasa sana sana huwa tunatumia social media. Tunajitangaza kwa mtandao wa jamii kama vile Facebook, kama vile Twitter na Instagram sana sana. Wateja wengi huwa wako hapo na huwa wanatupigia simu. Naenda tunashughulikia na watupatia kazi. Customers wa kwanza ilikuwa ngumu kidogo sababu tulikuwa bado tuna miundo msingi bora. Tulikuwa tuna means sana sana, lakini watu vuendelea, tukaza kununua vitu kama vile mkokoteni, tukaza kuajiri watu pia wakana tufanya vizuri zaidi. Saizi tuna mkokoteni miwili saizi, na dustbins tuko na over 20 dustbins saizi, ya kwa kila clients tunapatia. Capital tukua tuna pesa kidogo mbazo zikuwa kwa kontenu, tukua tumeza kutumia. Kabla tuanze, tuna kwamba kuna watu wengi wa ndasi masitalini, wamezika na mazingira machafu. Hiyo ndio kwa jambo la kwanza kabisa kuona. Hizo mbazo zinaambatana na mtu ambaye anakaa kwa mazingira machafu. Unaona? Yeah. Hapo ndo tulianzia mara kwanza. Basi tupo na hivyo tukamua acha tufanye usafi kwa maofisi ili watu tumalipa vizuri. Tangishi tu saizi kusema kwa katika waste management, katika mambo na uchafu, huwa tunapanga kwanza kufanya recycling ya uchafu. Ile uchafu badala ya kutupa tunatengeneza bidhaa zingine kama vile mbolea, bidhaa za kujenga nyumba, vitu kama hizo. Tangu tuanze tumeweza kupata market, unaona, sababu tunataraji kama within short period of time tutakuwa na clients wengi kama hivyo. Alafu kitu kingine pia tumeona kwamba response kwa watu kwa clients pia imekuwa nzuri sana. Changamoto ya kwanza ni support from the government. Hakuna support kama wanatunyanyasa sana. Kuna wale ambao ni wakubwa zetu, wale ambao wana pesa kutuliko, wale ambao wana mtaji mkubwa kutuliko, wanatunyanyasa katika hii biashara. Wanafanya hii biashara pia kama waste management.
Ni maswala ya hoja kwa hoja hayo, akieleza jinsi ambavyo ameajiri vijana wengi na mambo ambayo huendelea katika kutafuta namna kutafuta mkate wa kila siku. Idi Ligongo.
Naam, BMJ Muridhi, moja kwa moja tukielekea katika ule mtandao wetu wa Facebook, ambapo kila siku huwa tunakuja na swali na kuuliza watu juu ya masuala mbalimbali. Sasa jana, unajua, ilikuwa ni siku ambayo ya wapenda nao watu wametumika kweli kweli. Vipi wewe kwanza, jana ilikuwaje?
Kwangu mimi nimeenjoy siku hiyo, manake siku kwangu ni siku ya kukua na familia na vile vile kuonyesha mapenzi kwa njia moja au nyingine. Ni kujikumbusha tu. Kuna watu ambao wanaeleza, na tutasoma maoni ya wengi hapa. Kuna watu wanaeleza kwamba waone ni kwa nini kusherekea siku moja na ili hali siku 365 zinafaa kuweza kupendana.
Kuna jamaa mmoja namfahamu. Hata yeye nafikiri unamfahamu. Nimtaje nisimtaje?
Acha usitaje jina.
Aha, lazima tumtaje. Jamaa mmoja anaitwa Sande Shomari.
Aha.
Jana alikuwa bize.
Alafu
leo sijamuona ndani ya jengo.
Labda shughuli hizo za mapenzi mapenzi namna hiyo.
Haya, basi moja kwa moja tuelekee katika swali ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wetu, kwamba siku ya Valentine ina maana gani kwako?
Haya, tuanze na huyu mzee Masazi Mkomo, anasema huku ni kupoteza pesa na ni kupoteza wakati, kwa sababu ni kitu cha ujinga sana iki Valentine Day. Anasema ila wasio na kazi wataduso, kwa sababu wanapenda sana mapenzi mpaka Valentine. Wanawake wanapendana pia, na waanzilishi wa hiyo Valentine pia wanapendana.
Mimi nilijikipenda hapo wataduso.
Wataduso.
Sasa bwana anaitwa Paul Msalaba, anasema anapatikana kule na Manyere Nkasi, Rukwa nchini Tanzania. Anasema siku ya Valentine kwangu mimi ninavyofahamu au ninavyotambua ni hali ya kuonyesha upendo, ushirikiano, kujali na kuishi kwa upendo na amani na watu wote.
Huyu Mbaga Karim Mbaga, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii, anasema haina maana kwangu kwa sababu inaonyesha ubaguzi kuwa upendo ni wa siku moja na sio siku zote za maisha yetu. Hayo ni yale nilikuwa nasema Idi Ligongo, ambayo sasa hayo nimeyapata kutoka kwa marafiki zangu wenyewe. Anasema imekuwa ni biashara, watu wakuuza maua ndio wanauza maua mengi watengeza hela, na sisi na kununua kadi, sisi tunaumia mfukoni, lakini wao wanapeleka kipato nyumbani.
Sasa huyu hapa anaitwa Esmo Festo, ana ujumbe ambao walio wengi sana mara nyingi unakuta wanaielezea siku hiyo ya wapenda nayo. Anasema kwamba kiukweli naichukulia kama siku nyingine. Kwanza nimeijua ukubwani, hivyo sio kitu nina msingi nacho. Nimeijua baada ya kubalehe.
Na kuna huyu pia Yusuf Matipula anasema kwangu nakumbuka wengi tuliowapenda ambao hawako nasi tena. Inasemekana Mungu anawapenda zaidi. Unaona hapo Idi, pia mtu analeta kwamba kukumbuka wale ambao labda wametuacha. Hayo ni mapenzi pia katika mchakato wote huu wa Valentine.
Naam, BMJ, maoni ni mengi kulikweli, lakini naamini kabisa kwa yale machache ambayo tumeyasoma yatakuwa yanaleta maana kwa wasikilizaji wetu. Lakini
na vile vile tueleze wasikilizaji wanaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona mengi ambayo wenzao wameandika pale.
Na wao pia kuchangia ambao hawakuweza kuzungumza lolote katika mtandao wetu. Na kila siku watembelee mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika website yetu ya www.voaswahili.com.
Na tukiongea kuhusu mitandao, Idi Ligongo, ni nini ambacho kinaendelea kutanda?
BMJ, ukiacha mbali hili swala la Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa kutauliwa kuwa rais wa Afrika Kusini, hali kadhalika kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Ethiopia, swala lingine ni swala ambalo la maafa ambalo limetokea hapa Marekani kwetu.
Habari zilikuwa za kuhuzunisha sana, wakati tunatoka hapa kazini tunasikia kwamba kumekuwa na kupigwa risasi kwa watoto wa shule katika jimbo la Florida.
Naam, na ambapo taarifa zilizopo mpaka hivi sasa ni kwamba watu 17 wameuawa na 15 wamejeruhiwa, na mitandao mingi sana imegubikwa na maoni mbalimbali juu ya swala hili, na kubwa zaidi watu wakiendelea kujadiliana kwamba je, kuna haja ya kuruhusu matumizi ya silaha. Ni jambo ambalo limekuwa ni mjadala mkubwa sana.
Mjadala mkubwa. Na Idi Ligongo, kitu ambacho pia kinashangaza ni kwamba kila wakati kunatokea kitu kama hiki, mjadala huu unatokea, alafu unafifia vile kadri watu wanavyoanza kusahau.
Naam, na hili wanasema kwamba ni tukio baya kutokea katika shule toka lile tukio ambalo lilitokea katika shule ya Sandy Hook.
Naam, tulitarajia kwamba tutapata maelezo zaidi leo Alhamisi asubuhi hapa Washington. Hatujapata maelezo zaidi kutoka huko Florida, lakini wamemtambulisha mshambuliaji huyo kama Nicholas Cruz. Kufikia jana mamlaka zilisema kwamba kama ulivyoeleza Idi, watu 17 na wengine kadhaa wamejeruhiwa na wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali kadhaa eneo hilo.
Sasa fikichana na hilo bwana, swali lingine ni kwamba Zari, sababu hiyo Zari
kule kule nini, kule Tanzania
amempiga kibuti jamaa.
Jamaa mgani huyo?
Si Diamond.
Wako pamoja?
Bwana BMJ vipi?
Mimi sijasoma kwenye mitandao leo. Hawako pamoja?
Basi ni habari nyingine ambayo inavuma sana kwenye mitandao mbalimbali. Na hapo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi. Usikose kujiunga nasi hapo kesho panapo majaliwa. Ni washukuru wote waliofanikisha mpango huu, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo Hadija Riami na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kwaherini kwa sasa.